Qué hermoso es juntarnos, es sentir que os estamos esta mañana convidados a esta celebración. La parábola del Evangelio que acabamos de escuchar, recuérdanos cómo Señor prepara para nos como una gran mesa la que quiere que todos nos sintamos y vivamos en verdad, siendo parte de una gran familia. Siendo parte de esa gran familia, dos hijos y hijas de Dios. Sintámonos, por tanto, hoxe convidados a participar, ademais, e facelo con gozo, con alegría. Cando nos convida a unha festa, tenémonos que alegrar, primeiro, porque contan con nos, e segundo, porque o feito de celebrar, de compartir, ten que ser unha alegría. Así temos que vivir. Así temos que vivir tamén a celebración da nosa fe. E facelo, ademais, hoxe cun agarimo ou cunha acollida especial a que ven de María nosa nai, da Virxen de Pastoriza. Hoxe cantábamos nos salmos que o Señor é o pastor que nos leva a verdes pastos. Recordábanos na munición de entrada a orixen quizáis desta advocación en torno aos pastos, unha Virxen que tamén nos conduce a nosa nai, a Virxen de Pastoriza, a eses pastos onde o Señor quere alimentar a nosa fe. Quere alimentar a nosa fe na escoita da palabra de Deus, como acabamos de proclamar. Alimentará a nosa fe na comunión do pan de vida, aquela que Abraham vai hoxe recibir por primeira vez, a Cristo pan de vida. Aí temos o noso alimento, aí temos o manxar desta festa que estamos a celebrar. Deus que prepara a mesa, unha nai, a Virxen de Pastoriza, que nos recibe, nos acolle na súa casa e quere que hoxe tamén todos vivamos esta delicia, esta fermosura de estar hoxe convidados e convocados. Pero temos que facer tamén unha certa disposición. Si vos destes conta, a parábola do Evanxeo chama un pouco a atención. Por unha parte, sorprende a que o Señor preparou e convidou a todos a aquel gran banquete e non acudiron, puxeron excusas, rexeitaron. E ao final invitou a todos. Todos foron convidados. Naide quedou excluído. Isto é moi importante. Todos no corazón de Deus, todos no corazón de Deus, noso Pai, somos importantes. A todos e a cada un de nós. Deus míranos como un Pai de misericordia que sabe das nosas miserias. E sabe tamén das nosas discretas grandezas. Sabe do bo e do menos bo na nosa vida. Pero quérenos como Pai. E, por tanto, todos estamos chamados a formar parte e a vivir como a fillos, como a irmáns, nesta gran familia que somos. E hai un segundo detalle na parábola do Evanxeo que non quero que pase desapercibido. E sorprende. Todos foron convidados, ali acudiron todos. E resulta que o Señor que organizou o banquete reparou que había un que non levaba traxe de festa. E un pode pensar, pois vaya detalle sin importancia. Despois de haberlos convidado a todos, casi sin avisar, houve un que chegou sin traxe de festa. Que está dicindo eso? Non fala dun traxe exterior, non fala de un vestido, como a cando nos poñemos de traxe ou un vestido de festa. Non, ese traxe ten que ver con o noso interior, as nosas actitudes. Eso é moi importante. Porque ter un traxe de festa para celebrar esta fe que celebramos cada domingo, esta festa que hoxe estamos celebrando en torno a nosa nai, a Virxen de Pastoriza, fálanos de que temos que ter unhas actitudes cas que revestimos o noso corazón, cas que revestimos a nosa vida. Porque claro, poñer un traxe exterior pode ser unha apariencia e todo o mundo pode pensar, fíxate tú, como está celebrando, como está vivindo, pero o noso corazón pode estar distante, apagado, lonxe do mesmo Señor. Revestirse do traxe de festa, en primeiro lugar, que na nosa vida, na vida de cada un de nós, temos que revestir o corazón daquilo que o Señor espera de cada un de nós. Temos que revestir o corazón de creernos de verdade e vivilo con gozo, de que en primeiro lugar somos fillos e fillas de Deus, dun Deus que nos ama, dun Deus que infinito na súa misericordia, dun Deus, como vos decía, que nos quere a cada un de nós sin distinción. Por tanto, é revestirse dun traxe no que a confianza, a esperanza e o amor convírtense como, si credes, como as costuras dese traxe co que revestimos o corazón. Por tanto, non falo da apariencia, sino da verdade de cada un de nós. Pidamos ao Señor creer de verdade en Él, confiar en Él. E ese traxe ten outra postura importante. E é que témonos que revestir de unha verdadeira fraternidade. Como nos costa? Porque a veces con Deus pensamos que nos entendemos cada un de nós e con facilidade esquecemos o que temos ao noso lado. E por unha lógica de parentesco que todos entendemos, si somos fillos dunos mesmos pai e dunha mesma nai, somos irmáns, verdade? E aquí estamos hoxe, na casa do Señor, de Deus noso pai, e na casa da nosa nai, a Virxen de Pastoriza. Vimos revestidos con ese traxe de fraternidade, de o que está ao teu lado, a mellor non sei se vos coñecedes, supoño que tal vez sí, ou tal vez non. Independientemente deso, agora mesmo, os que estamos aquí hoxe nesta celebración, témonos que descubrir e revestir de ser verdadeiramente irmáns de Deus noso Pai. Si non fixádemos nesa oración que cotidianamente, hoxe faremos na Eucaristía, seguramente co largo do día facémolo en varias ocasións, incluso, verá, cando temos o rezo do Rosario, a oración do noso Pai. Atención a como comeza esa oración. Decimos de Pai, reconocémonos como fillo, verdad, de cada un de nós. Pero que decimos? Meu Pai, teu Pai? Non. Decimos noso Pai. Por tanto, cando chamamos a Deus Pai, decimos de noso, porque rezamos de como a fillos e rezamos de como irmáns. E isto non me vale a mí. Banda man. Banda man. Cada un de nós, como a cristiáns, temos un nome no que fomos bautizados. Ese nome ten os apellidos, pero esquezamos os apellidos familiares. Como a cristiáns, no nome que temos hai estes dous apellidos que van sempre da man, recordade? Fillos e fillas de Deus e irmáns en Cristo. E si un dos dous falta, o chamarnos cristián entón sí que sería unha apariencia, un mal traxe, un traxe desgastado, un traxe que non fala de un corazón que se alegra de ser fillo de Deus e irmáns en Cristo. E dai, claro, dai brota o compromiso na nosa vida como a cristiana. Pero claro, o traxe do noso corazón tense que despois que mostrar, non en apariencias, nunha vida que fala no que somos e no que facemos daquel en que cremos, daquela que amamos, María nos Arai. Porque a fe de Deus e a devoción e a honra a María nos Arai, a Virxen de Pastoriza, eu estou ben seguro, verdade, non é solamente os domingos ni os días de festa, entonces onde estaría a verdade do que celebramos? O que aquí celebramos, témolo que vivir cada día. O que aquí hoxe estamos gozosamente celebrando, témolo que tamén que vivir con gozo, a pesar das dificultades, na vida de cada día, ali onde estamos e estades, sendo familia, no traballo, na escola, cos amigos, cando nos divertimos, cando axudamos a alguén, na vida de cada día, o que hoxe celebramos, tense que mostrar. Pues esta es una invitación muy especial para ti también, Abraham. Vas a recibir al Señor pan de vida. Vas a participar más intensamente de ser también hijo de Dios y hermano en Cristo. Y cuando la fuerza nos falla, tenemos al Señor, ¿verdad? Y María, la Virgen de Pastoriza, nos lleva hacia estos pastos donde nos alimentamos en la palabra de Dios que hemos escuchado, el Evangelio, ¿verdad? Para que golpee los oídos del corazón y en Jesús pan de vida, para que nos alimente en el camino de cada día. Que también a ti, que es la primera vez que lo recibes, desde ahora sientas que cuando las fuerzas flaqueen, acércate siempre a Jesús. Él siempre está a nuestro lado. A veces lo olvidamos, a veces andamos a lo nuestro, nos preocupamos solamente de nosotros, vivimos a veces muy indiferentes, pero precisamente porque nos cuesta, nos reunimos cada domingo, lo hacemos hoy en torno a María la Virgen de Pastoriza, para que ella una vez más nos lleve a esos pasos, a esos pastos de vida nueva, a esos pastos donde una vez más renovamos la fe como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, vuestro hermano mayor. Así lo pedimos y así lo oramos, y así esta mesa del altar ante el Señor, y en la acogida y en el abrazo de María, nuestra Madre, presentamos y presentáis cada uno de nosotros vuestra vida, nuestra esperanza, nuestros proyectos, a nuestros familiares, a todos los que queremos y recordamos, porque somos familia, estando aquí, y los que nos aguardan en la presencia del Padre. Así lo seguimos celebrando, y hagámoslo con gozo y con alegría, porque una vez más, Virgen de Pastoriza nos muestra que el Señor es el pastor, que nos cuida y nos invita a ser cuidadosos unos de otros, hijos y hermanos.